Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ trenēsim mediju pratību un runāsim par dažādiem tematiem, kas saistīti ar ziņu kritisku izvērtēšanu. Tāpēc šodienas tēma – kā medijos pārbaudīt faktus un kāpēc to nepieciešams darīt. Faktu pārbaudi ietver plašu prasmju kopumu, par ko esam stāstījuši iepriekšējos Īstziņu raidījumos. Tomēr ir daži konkrēti veidi, kā pārbaudīt, vai ziņa ir uzticama. Šīs zināšanas arī izmanto žurnālisti, lai radītu kvalitatīvus rakstus vai video. Pirmkārt, nepieciešams noskaidrot avotu. Ja norādīts, ka avots ir anonīms, jādomā, vai tas ir uzticams. Tāpat, piemēram, avots britu zinātnieki ir anonīms, kamēr nav atklāti zinātnieku vārdi vai laboratorijas nosaukums. Otrkārt, jāuzzina otras puses viedoklis. Visbiežāk, jebkuram notikumam būs vairāk nekā viena iesaistītā puse. Piemēram, ja draugs apgalvo, ka viņa kaimiņš vienkārši nejauks un viņu neieredz, iespējams vaina ir tajā, ka draugam vakaros patīk skaļi atskaņot mūziku. Viena cilvēka viedoklis vienmēr būs subjektīvs, un žurnālista uzdevums ir atspoguļot informāciju pēc iespējas objektīvāk. Treškārt, neapšaubāmi pierādījumi. Ja tiek izteikts apgalvojums, ka piemēram mikroviļņu krāsni skaitē cilvēku veselībai, nepieciešams saprast, kādos pētījumos tas ir pierādīts, vai pētījumi ir zinātniski un kādas metodes izmantotas fakta noskaidrošanai. Ceturtkārt, informācijas pārbaude citos avotos. Ja pamanām kādu aizraujošu, tomēr nedaudz mulsinošu faktu, piemēram, ka sarkanvīns palīdz notievēt, varam to pārbaudīt interneta meklētājā, cik daudz šāda informācija lasāma citos avotos. Ja kādā ziņā šie elementi neparādās, tas nozīmē, ka žurnālists nav bijis uzdevuma augstumos un nepieciešams pievērst lielāku uzmanību vēstījuma patiesumam. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.